Goluba, Bela Goluba.
Septembra 1898. godine u sali Narodne skupštine u Beogradu otvorena je izložba troje umetnika koji tek što su stigli sa školovanja u inostranstvu. Izlagači su bili slikari Rista i Beta Vukanović i vajar Simeon Roksandić. Umetnike je povezivao grad Minhen.
Izložba je pobudila veliko interesovanje jer su u Beogradu u to vreme izložbe bile retke, naročito one sa više izloženih dela. Kako nije bilo pravog izlagačkog prostora, umetnici su često bili prinuđeni da radove izlažu u izlozima ili enterijerima zanatskih i trgovačkih radnji. A kada su priređivane, najčešće su korišćeni prostori građanske kasine i Narodne skupštine.
Tako su u septembra 1898. pred Narodnu skupštinu preko turske kaldrme na taljigama dopremljene slike i skulpture umetnika koji će salu skupštine sami pretvoriti u izložbeni prostor i prirediti postavku. Slikari Beta i Rista Vukanović u zidove su ukucavali eksere i kačili slike, dok je vajar Simeon Roksandić skulpture raspoređivao na postamente.
Iako su svi izloženi radovi nastali za vreme školovanja i usavršavanja u inostranstvu, umetnici su ovim nastupom nagovestili i njihov kasniji tematski i stilski repertoar, ali najavili i nove tokove u likovnoj umetnosti.
Dobrom poznavaocu umetnosti, uglednom arheologu, upravniku Narodnog muzeja i akademiku Mihajlu Valtroviću, radovi su pružali priliku da na samom otvaranju izložbe, pred mnogobrojnom publikom, opširnije progovori i o temama i o tehnikama u slikarstvu. Za to su mu posebno poslužili radovi mlade Nemice Bete Vukanović, koja se prvi put predstavljala beogradskoj publici.
Pored radova olajnom bojom, ima od gospođe Vukanovićke i studija i predela od kojih su jedni crtani raznobojnim pisaljkama, dakle načinom koji se zove pastel, a drugi su rađeni kičicom i u vodi rastvorenim bojama, te su akvareli. Ima još od ruke gospođe Vukanovićke crteža običnom pisaljkom i crnom kredom izvedenih, i crteža razne sadržine, iglom izrezanih na cinkanoj ploči, koja je tako pripravljena za odštampavanje. Razne crtačke tehnike su i na umetničko-zanatskim radovima od kože i drveta i na projektima nacrtima gospođe Vukanovićke za takve radove.
Kako je Beta Vukanović na izložbi imala najviše radova, Valtrović je predstavio sa najviše reči.
Među radovima gospođe Vukanovićke portretima njenim priliči prvo mesto, jer su umetnički shvaćeni i odlično izvedeni. Nisu prost čudnovatom tačnošću prepisani lik lica iz onog vremena i trenutka kad ih je slikarka portretisala, no su svež i živ snimak onog što sačinjava naročitu osobinu ličnosti, njen karakter, a što se inače na ličnosti samo povremeno opaža u pokretima tela, u izrazu lica i oka. Svežina i živost upravo su one osobine valjanog portreta koje osvajaju posmatrača i pred likom nepoznatog mu lica.
Bila je to prva izložba mlade Nemice Babet Bachmajer Bete Vukanović, koja je udajom za slikara Ristu Vukanovića svoju životnu i slikarsku sudbinu vezala za Beograd i Srbiju.
Bila je to važna izložba i za Ristu Vukanovića, jer je na njoj posebno primećena njegova slika Dahije, nastala na Akademiji u Minhenu.
Kralj Milan, veliki poštovalac umetnosti i kolekcionar, bio je među posetiocima izložbe. Kako mu se izložba dopala, pozvao je umetnike da svoje radove ponovo izlože u dvoru, što se i dogodilo 1900. godine. Tom prilikom kralj je otkupio sliku Riste Vukanovića Dahije za svotu koja je bračnom paru Vukanović omogućila da kupe plac u ulici Kapetan Mišinoj 13, sagrade kuću u kojoj će živjeti i u kojoj će osnovati slikarsku školu.
Prva izložba u Beogradu bračnog para Vukanović 1898. godine početak je i priče u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba o slikarima, pedagozima, osnivačima slikarskih društava i udruženja Beti i Risti Vukanović.
Beta Vukanović rođena je kao Babet Bachmajer 1872. u Bambergu u Nemačkoj, Po završenoj osnovnoj i višoj devojačkoj školi preselila se u Minhen da bi pohađala umetničko-zanatsku školu. Početkom 90-ih otkriva atelje slovenačkog slikara Antona Ašbea u kojem će izučavati umetnost naredne 4 godine. Po sećanju umetnice atelje je bio
kuća bivšeg ruskog diplomate obložena drvetom u parku. Najlepši atelje u Minhenu otvoren preko celog dana, a učenika oba pola bilo je u svim prostorijama i u zgradi i u velikoj bašti.
Tu upoznaje mnoge evropske umetnike, a među njima i slikara iz Srbije Ristu Vukanovića.
Put do Minhena mladog Vukanovića bio je posve neobičan za krajeve iz kojih je potekao. Rođen je u selu Busovina kraj Trebinja 1873. godine u zemljoradničkoj porodici. Zahvaljujući stricu koji ga je još kao dete poveo sa sobom, Rista je osnovnu školu završio u Turn Severinu u Rumuniji, a gimnaziju u Beogradu. Kao državni stipendista 1890. upisao je Slikarsku akademiju u Petrogradu, ali je već posle godinu dana uspeo da izdejstvuje prelazak u Minhen. Studije nastavlja u ateljeu kod Antona Ašbea, a potom na umetničkoj akademiji kod čuvenog profesora Wagnera. U Minhenu upoznaje Babet Bachmeier, sa kojom će se venčati avgusta 1898. godine i vrlo brzo doći u Beograd.
U jednoj izjavi za novine, koju je dala znatno kasnije, Beta Vukanović je ovako opisala svoja prva saznanja o Beogradu.
U Minhenu sam upoznala mnogo mladih Srba koji su se tamo školovali. Od njih sam saznala da je Beograd mali, da se nalazi na periferiji Evrope i da od turskog grada postaje evropska varoš. Da ću u njemu provesti svoj vek, nisam ni u snu slutila. No jednog dana zaljubih se u jednog dugačkog Hercegovca, udadoh se za njega i umjesto na svadbeno putovanje krenu smo preko Pešte, Subotice i Novog Sada za Srbiju.
Nakon prve održane izložbe u sali Narodne skupštine, septembra 1898. godine, Beta i Rista Vukanović odabrani su među one umetnike koji će Kraljevinu Srbiju predstavljati na svetskoj izložbi u Parizu 1900.
Rista Vukanović sa svojom slikom Dahije postiže veliki uspjeh u Parizu, a među radovima Bete Vukanović izdvojilo se platno Krsna slava. Bila je to jedna od prvih slika koju je naslikala u novoj sredini.
Ova kompozicija sačuvana je samo u dva reproduktivna oblika, litografiji i oleografiji. Mišljenje da je nestala za vrijeme Prvog svjetskog rata, kada su kuća i atelje Vukanovićevih ruinirani i opljačkani, donekle je opovrgla sama slikarka, kada je u jednom intervjuu za NIN 1958. pričala o svojim omiljenim slikama.
Ima puno slika koje volim više od ostalih. Naslikala sam mnogo. Koliko ima godina otkako slikam? Najsentimentalnija sam prema svojim najstarijim slikama. Evo, od nje imam traga samo ovdje u ovom albumu. To je moja prva velika kompozicija slava. Kad je nastala? Bila je izložena u maloj sali u Parizu 1900. godine, tačno na početku ovog veka. A gdje je sada, i sama bih to mnogo željela da znam. Slika je imala mnogo uspjeha, bila je nagrađena. Obišla je 10 evropskih gradova. Kupac je bio Petar Nikolić, imao je u Zagrebu svoju privatnu galeriju. Šta je dalje bilo sa slikom, trag se izgubio. Pričao mi je pesnik dr. Milan Ćurčin, koji sada živi u Zagrebu, da misli da je uništena za vrijeme rata. Znate, slava, to je srpski običaj, i Ćurčin misli da su je ustaše spalile. Kako sam došla na ideju da to slikam? Vrlo prosto, tek sam bila došla u Srbiju i upoznala taj običaj. To je lep običaj, za tako nešto nisam ranije bila ni čula, i rešila sam da to prenesem na platno. Kompozicija je bila velika, sad se više ne sjećam tačnog formata, ali oko 2 metra je bila u širinu, žive boje. Ima boljih slika, ima slika koje su se drugima više dopadale, ali ja sam se uvek rado sjećala slave. To je bio prvi susret sa velikim, sa širokim platnom, prva velika kompozicija. Za mene i vrlo uspela. Zato se najčešće sjećam baš nje.
Iste godine, uoči otvaranja svetske izložbe u Parizu, u Beogradu umire Kirilo Kutlik, upravnik i vlasnik prve srpske slikarsko-crtačke škole. Rista Vukanović od njegove udovice otkupljuje ceo inventar i dobija odobrenje od Ministarstva prosvete da preuzme školu. Time počinje nova etapa u životu slikara Riste, a posebno Bete Vukanović, pedagoški rad i osmišljavanje programa koji će nadoknaditi nedostatak specijalizovanih umetničkih škola u Beogradu i Srbiji.
To će usloviti i projekat kuće umetničkog para u Kapetan Mišinoj broj 13, koji je osmislio arhitekta Milan Kapetanović. Isti arhitekta projektovao je i srpski paviljon na Parijskoj izložbi 1900. godine. U publikaciji o legatu Bete Vukanović, Jasna Marković je opisala kuću koja je od 1902. godine bila i dom porodice Vukanović i prostor u kome se odvijala nastava.
Kuća je izgrađena sa 4 velika ateljea, 2 sale za večernji kurs i terasom za plener, a spoljnu dekoraciju u freskotehnici izvela je Beta Vukanović. Kompoziciju 3 muze, muzika, slikarstvo i igra, predstavljale su 3 lepe žene, a ostalu dekoraciju činili su cvetovi plavih perunika poređani u vertikale na profilisanim stupcima i šareno paunovo perje. Kompozicija je bila u polju iznad glavnog ulaza u kuću. Ovaj rad je uništen pri bombardovanju 1915. godine, ali je sačuvana razglednica u izdanju G.C. Kona sa potpisom Slikarska škola Vukanović, ćirilicom i nemačkim nazivom Malšule Vukanović.
Slikarska škola Vukanović bila je zamišljena i kao priprema za strane slikarske akademije, polaganje državnih ispita za nastavnike crtanja u gimnazijama i višim školama i kao škola za usavršavanje ljubitelja slikarskih veština.
Naglasak je bio na crtanju po gipsu, slikanje draperija i mrtve prirode, crtanje i slikanje po živim modelima, a kasnije se slikalo i cveće na hartiji, drvetu, staklu, svili.
Žensko odeljenje vodila je Beta, muško Rista, a posebno su bili angažovani profesori velike škole za teorijske predmete. Među njima je bio i Mihajlo Valtrović, koji je isticao da je škola zaista radila
na razvijanju uma, fantazije i ukusa u svojih učenika.
Pedagoški rad Bete Vukanović trajao je dugo. Bio je primećen i prihvaćen kako od polaznika kursa koji je vodila, tako i od strane već afirmisanih umetnika, koji su uvek rado dolazili u njen atelje po savet i pouku.
Nakon Prvog svjetskog rata nastavila je da radi kao nastavnik u preimenovanoj umetničkoj školi, iz koje je proizašla kasnije Akademija likovnih umetnosti. Kao likovni pedagog i nastavnik, 1935. godine odlazi u penziju.
O pedagoškom radu Bete Vukanović ostaće zapamćene reči jednog od njenih učenika, Pavla Vasića, likovnog kritičara, slikara i profesora Akademije za primenjenu umetnost u Beogradu, koje je zapisao samo nekoliko dana nakon njene smrti, 1972. godine.
Taj temeljni doprinos Bete Vukanović u razvoju generacija naših umetnika od 1900. do 1935. možda ne pada u oči iz suoparnih arhivskih podataka nekadašnje Beogradske umetničke škole, ali je ostao kao nešto živo i stalno u zahvalnom sećanju onih kojima je ona to znanje pružala, trudeći se svojski sa revnošću i disciplinom da učenici te elemente crtanja nauče, da njima ovladaju sa sigurnošću. Mnogi od nas će se uvek sećati profesora Bete Vukanović, ozbiljnog, korektnog, neumoljivog kada su bile u pitanju greške, zainteresovanog da se problem izvede na čistinu, da ništa ne ostane nejasno niti nerasvetljeno.
Thank you.
1904. u Beogradu je održana prva jugoslovenska umetnička izložba, koja je razotkrila snažnu ideju o kulturnom jedinstvu Srba, Hrvata i Slovenaca. Do 1927. u različitim gradovima održano je ukupno 6 ovakvih izložbi, koje su, pored jugoslovenske ideje, promovisale i nove tendencije u umetnosti. Na svim ovim izložbama izlagala je i Beta.
Na pomenutoj prvoj manifestaciji, koja je upriličena povodom obeležavanja 100 godina od prvog srpskog ustanka i povodom krunisanja kralja Petra, učestvovalo je preko 100 izlagača iz različitih sredina sa 450 umetničkih dela. U srpskom odeljenju posebno mesto zauzimali su radovi Bete Vukanović, o kojima je Nadežda Petrović zapisala.
Beta Vukanovićka dobro i sigurno crta. Pored toga ima nekoliko dobrih bakroreza, ciganski logor. Gospođa Vukanovićka, kao prirođena Srpkinja, učinila je čast srpskom odeljenju, izlažući svoje radove na prvoj jugoslovenskoj izložbi.
Betine bakroreze je na izložbi primetio i kralj Petar I. i otkupio ih uz sliku u bašti i na slonjaču na koži. U predvečer je otvaranja jugoslovenske izložbe u jednoj od izložbenih prostorija sastali su se slikari Uroš Predić, Marko Murat, Rista i Beta Vukanović i vajari Đorđe Jovanović, Petar Ubavkić i Simeon Roksandić, kako bi se dogovorili o osnivanju društva srpskih umetnika. Odlučili su da društvo ponese ime boginje proleća kod starih Slovena, kao simbola obnavljanja i radosti, lada.
Negovanje umetnosti se samo po sebi podrazumevalo, a potreba za uspostavljanjem društva koja je bila i nacionalnog i jugoslovenskog karaktera, zasnivala se i u potrebi organizovanja izložbi i profesionalnog udruživanja umetnika.
Ipak prva izložba Društva srpskih umetnika Lada otvorena je tek 2 godine kasnije, 1906. u paviljonu Poljoprivrednog društva u Beogradu. Učešće Bete Vukanović opet je bilo zapaženo, o čemu svedoči i tekst o izložbi objavljen u Srpskom književnom glasniku.
Gospođa Beta Vukanović ispunila je svojim radovima, kojih ima 20 na broju, 5. odeljenje. Plodnost, raznovrsnost, energija, krepka i pouzdana tehnika i živo osjećanje i svežina boja, to su, kao i na jugoslovenskoj izložbi, ostale i na ovoj njene karakteristične osobine. Ovoga puta gospođa Vukanovićka izložila je kao novi motiv, prvi put do sada, veliki ženski akt posle kupanja, rad jedan koji joj i pravilnim crtežom i tačnom bojom mesa čini svaku čast. Na njenu krepku tehniku i njen živi kolorit još bolje pokazuje jedna mala slika, njena nasmejana devojčica. Ovo je jedan od najvažnijih radova gospođe Vukanovićke i ove izložbe. U sunčanom zraku veštački izvedeno upadanje jake sunčeve svetlosti u sobu kroz prozor i njeno rasipanje i jače i slabije treperenje po celoj sobi. Proletni predeo veoma je svež, istinit i mirno ujednačen predeo.
Prva izložba Lade bila je i početak učešća Bete Vukanović na svakoj sljedećoj izložbi društva. Kao jedan od osnivača i najodaniji član, nakon Drugog svjetskog rata, bit će proglašena za počasnog doživotnog predsjednika društva Lada.
Među izložbama društva izdvojila se četvrta, organizovana 1910. godine u Beogradu, jer su prvi put u katalogu radovi dvoje umetnika, Uroša Predića i Bete Vukanović, izdvojeni kao kolekcije. Iznenađenje i novina bila je i kataloška jedinica pod naslovom Karikatura u kolekciji Bete Vukanović, koja je otkrivala zbirku od čak 60 listova. Upoznavanje sa novim i dotada nepoznatim radovima umetnice bilo je ujedno i prvo predstavljanje karikature kao umetničke grane na nekoj beogradskoj izložbi.
Od tada će uz ime Bete Vukanović, pedagoga i slikarke, stajati i karikaturista, o čemu svedoče i napisi u novinama. Tome je doprineo i tekst književnog i likovnog kritičara Bogdana Popovića.
Na ovogodišnjoj izložbi Lade ima jedna novina koja zaslužuje naročito da se pomene. Između ostalih stvari, slika, crteža, statua, izloženih na toj izložbi, jedan od naših slikara, gospođa Beta Vukanović, izlaže i karikature koje je radila posljednjih godina. Ta vrsta umetnosti do sad nam je nedostajala. Karikature koje odavno imamo u našim šaljivim listovima ne mogu se uzimati u račun. One stoje van umetnosti. Ovdje je reč o karikaturi umetničkoj, rađenoj ne samo sa satiričnim, no i sa umetničkim ciljevima. Može se reći da je čak i malo čudno što umetničke karikature do sad nismo imali. Sad, međutim, imamo i karikature koje je radila Nemica po rođenju, ali prirođena Srpkinja, i koje su nikle na našem zemljištu. I kako je karikatura dosta znatna grana umetnosti, mi imamo razloga biti zadovoljni što smo je dobili.
Opisujući dobre i potrebne karakteristike karikature, Bete Vukanović Popović još navodi.
Ona ume da vidi. Da vidi ono što je individualno i karakteristično. Ono što odstupa od normalnog, a da to jako osjeti, tako da slika zapažene osobine, očekujući u osjećanju i upisujući se u maštu, sama sobom dobija ono pojačanje, onu preteranost koja je bitna osobina svake karikature.
Autorka knjige o Beti Vukanović, Vera Ristić, ističe da su slikarku u karikaturi prvenstveno interesovali figura i portret, zbog čega njena žalka nije mimoišla ni bliske i drage prijatelje.
Među karikaturama Bete Vukanović ima onih izvedenih samo čistom crnom linijom na beloj podlozi. Ima blago akvarelisanih, a ima i onih na kojima jasna žuta ili crvena ili plava pružaju jak koloristički doživljaj. Poznato je da slikarka, i kada je već bila priznati karikaturista, nije radila po poručbini. Radila je u tišini svog ateljea na osnovu vizuelnog doživljaja ili po zabeleškama koje je često činila na sastancima društva, na koncertima ili na nekim drugim okupljenjima. U posljednjim decenijama života i rada zanemarila je karikaturu. Izgleda da je njena posljednja karikatura bila autokarikatura objavljena 1954. godine u listu Politika.
Tada je Beta Vukanović, novinar u Politike, opisala kako je na dvorskom balu 1904. dobila neodoljivu želju da nacrta karikaturu, kada je ugledala jednog malog, trbušastog francuskog generala, kako igra sa izuzetno visokom ženom, inače nećakom Sime Matavulja.
Posle nekog vremena povučem se iza jedne zavese i odatle počnem na brzinu da crtam. Crtala sam grozničavo i brzo. Uspela sam te večeri da napravim, opet krišom, još nekoliko karikatura drugih ličnosti, aktivnih ministara i oficira. Tako je vremenom jedna vrlo zavidna galerija karikatura najistaknutijih političkih, kulturnih i vojnih ličnosti Beograda iz prve decenije našeg veka. Kako sam ja dobijala poručbine? Na balu ili prijemu ili bilo gde. Najistaknutije su bile karikature političara Ljube Stojanovića, Lazara Pačoa, Ljube Jovanovića, Vladana Đorđevića, umetnika i naučnika Bogdana Popovića, Tihomira Đorđevića, Đoke Jovanovića, Riste Vukanovića, Marka Murata, Uroša Predića. Gde se one danas nalaze? Naročito karikature koje su pripadale dvorskoj galeriji, ne znam.
U jednom intervju iz 1968. Beta Vukanović otkriće da je prvu karikaturu nacrtala još u osnovnoj školi.
Razume se, učiteljicu. Kaznili su me i tako sam rano saznala da karikature mogu imati neprijatnosti, ali me to nije opametilo. Nastavila sam, bez loših namera, da crtam smešne portrete i uvek sam se čudila što se zbog toga ljute.
Balkanski ratovi 1912. godine prekidaju živu umetničku aktivnost u Beogradu. Skoro svi srpski likovni umetnici su mobilisani i uključuju se u ratne operacije. Žene slikarke stavljaju se na raspolaganje vrhovnoj komandi kao dobrovoljne bolničarke. I Beta Vukanović pripasala je belu bolničarsku kecelju, povezala belu maramu sa znakom Crvenog krsta i uključila se u zbrinjavanje ranjenika. Najviše je radila u operacionim salama, jer je, zahvaljujući znanju stranih jezika, stranim lekarima mogla biti i asistent pri operacijama i prevodilac.
Kada je počeo Prvi svetski rat, Beta Vukanović je ponovo odložila svoj slikarski pribor. Uz ranjenike brinula je i o svom obolelom suprugu. Iako već teško oboleo, Rista Vukanović stavlja se na raspolaganje vrhovnoj komandi, koja ga, s obzirom da je znao više stranih jezika, postavlja za vojnog cenzora.
Nakon austrijske okupacije Beograda, Beta i Rista Vukanović se sa inženjerskim pukom kreću prema Nišu. Preko Bitolja stižu u Solun, da bi posle par meseci prešli u Atinu. Sa grupom ranjenika i bolesnika odlaze u Francusku, Marsej, a potom u Pariz 1916. godine.
Risti Vukanoviću je srpska vlada dodelila dužnost inspektora srpskih srednjih škola, koje su u više mesta u Francuskoj otvorene za decu iz Srbije pogođenu ratom. Ali njegova bolest ih primorava da se presele u sanatorijum Observateur, gde umire 1918. godine. Sahranjen je na vojničkom groblju u Tijeu, a spomenik mu je podigla supruga Beta Vukanović.
Posle suprugove smrti Beta se preselila u Clermont-Ferrand, gde slikala, izlagala sa mesnim umetnicima i davala časove crtanja i slikanja. Pred kraj rata priredila je i samostalnu izložbu.
U zemlju se vraća posljednjim transportom izbeglica 1919. godine i zatiče razrušen dom u Kapetan Mišinoj 13 i opustošen enterijer. Nastanila se u domu učenica, gde je i radila kao nastavnik crtanja. 1921. vraća se u umetničku školu, u kojoj je radila pre rata, da predaje crtanje po gipsu i akvarelisanje. 1932. godine u Beogradu je završena zgrada Kolarčevog narodnog univerziteta, u kojoj se prema zamisli projektanta nalazilo i nekoliko slikarskih ateljeja. Jedan od njih postao je dom Bete Vukanović.
U periodu do Drugog svetskog rata, Beta Vukanović je vrlo aktivan izlagač sa više od 20 godina umetničkog staža. Jedan je od osnivača Udruženja likovnih umetnika u Beogradu. Na petoj jugoslovenskoj izložbi u Beogradu 1922. predstavlja se sa dva zimska pejzaža, dok na sedmoj izložbi Lade izlaže portret, enterijer i predeo, kao i dva akvarela i tri karikature. Slike u tehnici ulja tih godina nastaju isključivo u ateljeu, akvareli u prirodi, a crteži u svakoj pogodnoj prilici. Leti putuje širom zemlje, od Bleda do Ohrida, a kao zabeleške sa putovanja donosi slike.
Drugi svjetski rat donio je nove strahote i nova iskušenja za Betu Vukanović. Predstavnici Nemačkog Rajha odmah su je pozvali da sarađuje i da se učlani u organizaciju Kulturbund. Odbila ih je, izjavivši da je Srpkinja. Povukla se iz javnosti, ali ovoga puta nije odložila svoj slikarski pribor. A razloge zbog kojih se među platnima nastalim u ratnim godinama nalaze i ona, koja svedoče o užasima bombardovanja, otkrila je u jednom razgovoru.
To je bilo ogorčenje, želja da se ne zaborave strahote koje smo preživeli. Slikala sam sve osim religijskih slika. Najradije figuralne motive, cveće i decu, koja su vrlo zahvalni modeli, ako umete da ih zabavite pričom.
Samo nekoliko dana posle završetka borbe za oslobođenje Beograda, osnovano je Udruženje likovnih umetnika Srbije. Beta Vukanović je odmah pristupila novom udruženju i u njegovom radu učestvovala je do kraja života.
1968. godine u paviljonu Cvijeta Zuzorić Udruženje likovnih umetnika Srbije priredilo je retrospektivnu izložbu Bete Vukanović povodom 60-godišnjice rada. Bila je to ujedno i njena prva samostalna izložba, na kojoj se video put umetnice od prvih radova prikazanih na izložbi 1898. godine u Beogradu do slika nastalih u drugoj polovini 20. veka.
1969. Beta Vukanović dobila je sedmojulsku nagradu za doprinos razvoju i izučavanju umetnosti u Beogradu početkom 20. veka. Tim povodom u Ninu je objavljen razgovor sa umetnicom koja je i dalje radila u svom domu, ateljeu u zgradi Kolarčeve zadužbine.
Najviše volim slike, cveće i golubove. Svako jutro u 4 sata kroz otvoren prozor u sobu uleću mi 2 goluba ljubimca. Stanu na radioaparat i probude me gugutanjem. Onda ustanem, pustim jutarnje vesti, a moji golubovi skoče mi na rame da ih hranim. Zatim prospem žito i kukuruz i njihovim drugarima koji se iskupe na prozorskom simsu. Potom zavijem cveće i posle obavljenih kućenih poslova stavim na vrata objavu da sam zauzeta i pristupam slikanju. Uvek radim po nekoliko slika istovremeno i tada ne gledam na vreme, nego sve činim po nadahnuću. Ponekad toliko puno slikam, zaboravim i da jedem, sve dok ne padnem u nesvest. Da, ovdje su svi moji radovi, pejzaži i cveća. Nove koje stvaram ne izlažem. Oni su sad okrenuti zidu. To je moj princip. Ikada nisam volela da pokazujem nezavršene slike. Moju posljednju sliku izložit ću 13. oktobra na Ladi. Raduje me da i danas Lada ima puno publike, jer svet voli našu umetnost. Sada ima mnogo izložbi. To je prava hiperprodukcija svega i svačega. Ja sam ostala privržena svom impresivnom slikarstvu, a apstraktnu umetnost ne volim, jer njihove slike mogu na sve strane da se okrenu.
Kada je već zašla u pozne godine, Beta Vukanović je odlučila da najveći deo svoje zaostavštine pokloni Muzeju grada Beograda. Legat je preuzet 1972. posle smrti umetnice i sadrži 270 predmeta. Njene radove, slike, pastele, akvarele, crteže i lične predmete poput medalja, ordenja i povelja. Predmete sačuvanog ateljea, štafelaje, paletu, naslonjače, paravan i slično, muzej je otkupio posle njene smrti i priključio legatu.
Publikacija o legatu Bete Vukanović, koju je priredila Jasna Marković, novinski članci, intervjui i monografija koju je o slikarki napisala Vera Ristić, bili su izvori za priču o Beti Vukanović u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba.
Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milana Borčanin i Ognjen Škrbović. Autor i urednik emisije Tamara Krstić.